Азатлык радиосу сөйлөй. 25 март көнү кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгүнкү тапшырууда
Татарстан Республикасы президентинин үземе йөкләгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм.
Татарстанда Рустам Миңнеханов президент вазифасына кереште. Исламның шиктен кирүче агымнары Русия һәм Үзәк Азия илләрендә торган саен күбрәк тарафдар таба. Моның сәбәпләре турында ислам белгечләре белән сөйләшербез. Казанда һәм Уфада укытучылар киңәшмәләргә җыелды. Төп проблема милли һәм төбәк компонентларның бетерелүе. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Оренбурда балаларның Нәүрүз фестивале тәмамланды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов вакытлы премьер-министр итеп Рауль Муратовны билгеләде. Германия канцлеры Ангела Меркель Еврозонага кергән илләрне Европада тотрыклылык турындагы канунны тоту кирәклегенә, ягъни бюджет дефицитының канунда кабул ителгән шигеннән чыкмаска үндәй. Йордания патшасы Абдулла II Израиль аркасында якын көнчыгыш сулык сөйләшүләре куркыныч астында калды дип саный. АКШта шушы көннәрдә расланган сәламәтлекне саклау системасына реформа ясау канун проекты яңадан тикшерелү өчен Конгрессның вәкилләр палатына кайтарылырга тиеш. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмәт. Бүген Татарстанның яңа президенты вазифаларын үтәүгә керешкән Рөстәм Миңнеханов тәүге фәрманнарының берсе буларак премьер-министр урынына вакытлыча үзенең беренче урынбасары Рауль Муратовны билгеләде. Миңнехановның ант китерү тантанасы пәнҗешәмбе көнне Казанның Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында үтте. Анда Дәүләт Шурасы депутатлары, төрле даирәләрдәге хакимият вәкилләре, Россия һәм чит илләрдән килгән кунаклар катнашты. Миңнеханов Татарстан конституциясына һәм халкына тугры хезмәт итәчәге турында ант итте. Вазифадан китүче Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Миңнехановка президент әләмен тапшырды. Германия канцлеры Ангела Меркель Еврозонага кергән илләрне Европада тотрыклылык турындагы канунны тоту кирәклегенә, ягъни бюджет дефицитының канунда кабул ителгән шигеннән чыкмаска үндәй. Бүген Германия парламентында чыгыш ясаган Меркель, Греция бу килешүнең шартларын бузды, шуңа күрә бүгенге көндә бик авыр икътисади кризис хәлендә калды. Андый хәлләр киләчәктә кабатланмаска тиеш дип белдерде. Ул бүген Брюссельгә анда ачылган Европа берлеге саммитына барырга тиеш. Грециядагы вазгыят, икътисади тотрыклылык чаралары очрашудагыларның игътибар үзәгендә булыр дип көтелә. Йордания патшасы Абдулла II Израиль аркасында якын көнчыгыш сулык сөйләшүләре куркыныч астында дип белдерде. Бүген Амманда чыгыш ясаган патша көнчыгыш Иерусалимдә яһудиләр өчен яңа йортлар төзергә планлаштырган Израиль ут белән уйный дип билгеләде. Бу атна ахырында Ливиядә гарәбиләр саммиты узарга тиеш. Анда гарәп дөньясы 2002 елда кабул иткән тынычлык планының язмышы тикшереләчәк. Ул документта әгәрдә Израиль 1960 7-нче елдагы сугыш вакытында яулап алган җирләреннән баш тартса, барлык гарәп илләре Израильне дәүләт буларак тануларын күз аллаган иде. Бу җирләргә көнчыгыш Иерусалимдә керә. АКШта шушы көннәрдә расланган сәламәтлекне саклау системасына реформа ясау канун проекты яңадан тикшерелү өчен Конгрессның вәкилләр палатына кайтарылырга тиеш. Бүген Джем Менли палатта демократ күпчелеген җитәкләгән Гарри Рид вәкиле канун проектындагы ике техник ялгышны төзәтүне таләп итә. Менли сүзләренә караганда, бу нинди дә булса проблема китереп чыгармаячак. Аннан соң документ Сенат тарафыннан расланып, АКШ президенты Барак Обама тарафыннан имзаланачак. Сәламәтлек саклау системасындагы реформаларны республиканлар хупласалар да, республиканнар оппозициясе каты тәнкыйтьләп чыкты. Барак Обама бу реформаны үзенең ичке сәясәттәге төп эшләренең берсе дип саный. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Праганың халықара хава аланы хабар итуінше, май айыннан башлап Қазан, Прага, Қазан ұшышлары яңартыла. Бу хақта Азатлық радиосына Прага хава аланының матбуғат вәкілі Михаила Лагронова хабар итті.
Ұшышлар май башыннан отнасына ике тапқар сейшәмбі һәм шимбе күннәре планлаштырыла. Ұшышлар вақытын әлегә белмейбез, әммә ұшқышның 117 юлшы сыйдырашлы Боинг 737 ұшқышы булачагы мәгълүм.
Деп хәбәр итте Михаила Лагронова. Ұшышларның вақыты һәм билетларының бәясен Татарстан хава юлларынан белеп була. Украина премьер-министры Николай Азаров Мәскәүдә Россия белән икътисади хезмәттәшлек, шул исәптән энергетика мәсьәләләре турында да сөйләшүләр уздыра. Азаров Газпром идарәсе рәисе Алексей Меллер белән очрашты да инде. Бүген Украина премьер-министры Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин белән очрашырга тиеш. Түркия премьер-министры Рәҗәп Ердоган Европа лидерларын Түркияны Европа Берлегенә бернинди шартсыз кабул итәргә чакыра. Германия канцлеры Ангела Меркельнең Түркия сәфәре алдыннан Ердоган Франция һәм Германияның Түркиягә аерым статус бирергә дигәннәренә каршы чыкты. Түркиягә бу тәкъдимне кабул итү зур ялгышлык булыр иде. Бу берлеккә кергән күп кенә илләр бу тәкъдимне кабул итмәс иде. Без сөйләшүләрне тулы хукуклы әгъза булып керү турында дәвам итәчәкбез, диде ул. Узган атнада Төркия хөкүмәте Европа стандартларына туры килерлек итеп, конституциягә кертелгән үзгәрешләрне халыкка белдерде. Европа берлегенә кергән бер кадәр илләрнең җитәкчеләре, аерып әйткәндә, Германия канцлеры, Франция президенты Төркияны Европа ил таләпләренә туры килми дип Анкарага аерым хукуклы партнер булуны тәкъдим итәләр. Төркияның Европа берлегенә керү турындагы сөйләшүләре 2005 елда башланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Назифә Кәримова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Россия Америка арасындагы стратегик һөҗүм коралларын киметү турындагы килешү каршылыкларына тиздән нокта куелыр дип фаразлана. Ул якын атналарда Чехия башкаласы Прагада имзаланырга мөмкин. Шулай ук берничә көннән язгы вакытка күчәбез. Демәк, азатлыкның кыска дулкыннардагы яшьлекләре дә үзгәрәчәк. Бүгенге тапшыруда яңа яшьлекләр белән таныштырырбыз. Кагаз каләмнәрегезне әзерләп куегыз. Булар хакында соңрак микрофон алдым. Да ол суқырмаш сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Казанда Рөстәм Миңнехановның Татарстан президенты вазифасына керешүенә багышланган тантана үтте. Анда Дәүләт Шурасы депутатлары, төрле даирәләрдәге хакимият вәкилләре, кунаклар катнашты. Сәгать ярым дәвам иткән бу чара турында хәбәрчебез Ремзил Вәлине тыңлыйк.
Ирек мәйданында урнашкан зур концертлар залында бөтен дөнья татар конгресслары, зур юбилейлар, тантаналы кичәләр үтә. Пәнҗешәмбе көнне бу бинага якын баруда мөмкин түгел иде. Бер урам ераклыктан ук милиция саклап тора. Ирек мәйданына үтү өчен рөхсәт кагазлары яки шул тирәдә эшләү турында таныклык таләп ителә. Бу халыкара саммитлар вакытында гына була торган хәл. Бер президентның эшчәнлеге тәмамланып, икенчесенең эшкә керешү мизгеле гадәттән тыш мөһим вакыйга булып чыкты. Совет заманнарында 18 еллап партия өлкә комитетын җитәкләгән Фикрәт Табиевның китүе, аның урынына Рәшит Мусинның сайлануы бернинде шаушусыз обком пленумында гына хәл ителгән булса, Минтимер Шәймиевнең җилкәсендәге йөген төшерү һәм Рөстәм Миңнехановка камыт кидерү гадәттән тыш мөһим тантаналы чарага әверелде. Федераль хакимият вәкилләре, Русия министрлары, чит илләрдән килгән банк җитәкчеләре, Татарстан ветераннары, дин әһелләре, галимнәр, Россия төбәкләре җитәкчеләре шушы матур залга җыелды. Бинага кергәндә моңа кадәр күзгә күренмәгән матур хәрби киемле гвардияшылар ишек сайын баскыч сайын икешәрләп басып тора иделәр. Чакырылган кунакларны тиркәгән вакытта аларга кичкенә генә тартмада инаугурация истәлегенә махсус чыгарылган көмеш тәңкәләр тапшырылды. Россия һәм Татарстан гимннары яңгырагач, Татарстан президент хакимияте булган стандарт чыгарылды. Нәрсә ул стандарт? Бу Татарстан әләменең уртасына республика туграсы төшерелгән алтын укалы тукыма Казан кирмәнендә президент утырган бина түбәсендә зилфирди. Башка урыннарда мондый стандартлар бер вакытта да чыгарылмый, урамнарга эленми. Инаугурация тантанасын парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин ачты, ул яңа президентны сәхнәгә чакырды. Рөстәм Миңнеханов конституциягә кулын куеп, татар һәм рус телләрендә ант бирде.
Татарстан Республикасы халкына тоғырақлы қызмет етерге, гражданларының құқықларын қам еріклерін Татарстан Республикасы дәулет суверенитетін тәтмин етерге, Россия Федерациясы Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын қам законларын өтерге, Татарстан Республикасы президентінің өзіме еклеген юғары вазифаларын намус білен өтерге танталы түсті ант етем.
Ғамәлдәгі президент Минтимир Шаймиев Рүстәм Минихановқа президент штандартын топшырды. Мені шушы мезгілден башлап, Шаймиевнің президентлігі тәмамланды. Рүстәм Миниханов республикадағы ең зор дәрежедегі жетекші болды. Россия президентінің Идел бойы округындағы уәкілі Григорий Рапота Дмитрий Медведевнің тәбрікләу сөзлерін жеткірді. Өзіннен үстеп Рапота Минтимир Шаймиевнің жеңіл оралашушан оңай шәхіс болуын айтты. Ол кісілеріні жәліп итті һәм оларыны туплап ішлете білді. Татарстан мәнфәғәтләрен яқлағанда ул шақматаш кебек қуаты була. Григорий Рапота «Ипле кіші илінен кетме» деген мәқаліні татарша айтты. Хәзір федераллар татар тілін үйренерге тырыша, деді Идел бойы федерал округындағы Россия президенті уәкілі.
Существует же такая поговорка «Ипле кіші илінен кетме». Вообще, вы обратили внимание, федералы постепенно осваивают татарский язык.
Тантанада Русия Дәулет Думасы рәйсінің бірінші орынбасары Олег Морозов, Ислам конференциясы ұйышмасы жетекшісі Ақмалеттин Ихсан Оғлы, Түркменстан парламенті рәйсі Ақжан Нұрбердиева, Мордовия республикасы жетекшісі Николай Миркушин, Қазан хакимияты башлығы Илсур Медшин шығыш жасадылар. Нұтықшылар барысы да Татарстанның абыройы көтерілу, Минтимир Шаймиевнің зор қызметлері турында айтып, Рүстәм Минихановның мәртебелі вазифаны оңышлы башқаруына ышаныш білдірді. Татарстанның халық шағыры Дәулет Советі депутаты Роберт Минуллиннің шығышы тулысынша татарша болды.
20 жыл дәвамында біз Татарстанны алға алып бардық. Яңа биіктіктерге көтердік. Ұлттарында, суларында кештік. Декларация білен конституция бізді қабыл еттік. Референдум өздірдік. Федерал хакимият білен шартнамалар түзідік. Дефолтында, мировой кризисінде өз елкемізді татыдық. Дүния бізді шынықтырды. Дүния бізді таныды, дүния біздің білен санлаша башлады. Бұларының барыс ішінде біз құрметті біз Минтимир Шариф олына борышлыбыз. Ол бізді дәулетті болырға үйретті. Ватан пәрвер болырға, татар пәрвер болырға, татар болырға үйретті. Біз милли республика. Халқыбызның мың жылдық мәдениеті, ғұрып ғадәтләрі, традициялары бар. Аның бүйік тілі бар. Нақ мына шушылар бізді республика ете, дәулет дәрежесіне көтере. Әгер шушылар болмаса, біз ғоп-ғади бір үлкі ғына болар едік. Кішіге ашау ішу ғына, киім салым ғына жетмей, аңа рухи азықта керек. Хакимият башлықларығызда, министрларығызда, кеңесшілеріңіз, жәрдемшілеріңіз де, көп санлы ірілі уақлы чиновникларығызда өзіңіз кебі көк тәуәккәл, тырыш һәм ғәділ болырлар. Алар халық мәнфәғәтләрендә кайгыртырлар. Халқыбызны мадди яктан да, рухи яктан да байыту өчен армый талмый эшләрләр. Без моннан соң да эшчән, акыллы, билемле, бай, сәламәт, мәдәниятле, иманлы халык булып калырга тиеш.
Татарстанның беренче президенты Минтимир Шаймиев Рүстәм Минихановны котлап, аңа уңышлар теләде.
От всей души поздравляю Рүстәм Нургалиевич вас вступлением в должность президента Республики Татарстан.
Үзе белән бергә эшләгән командага, федераль җитәкчеләргә, Россия президентлары булып эшләгән Борис Ельцинга, Владимир Путинга һәм Дмитрий Медведевка бергә эшләгәндә ярдәм иткәннәр өчен рәхмәт белдерде. Татарстан халкына рәхмәт әйтеп, ул киләчәктә дә республика өчен файдалы эшләр башкарасын президент Минихановка ярдәм итәчәген әйтте.
Я постараюсь и в дальнейшем быть полезным родному Татарстану и оказать всемирную поддержку, и это должны мы делать все нашему президенту. Не сомневаюсь, у нас все получится. Без волдрабас.
Үзенең хушлашу чыгышында Минтимир Шаймиев Русияда милли сәясәтне камилләштерү кирәклеге турында һәм федерализмны яклап шактый кыю тәнкыйт сүзләре дә әйтте. Ахырда президент вазифаларына керешкән Рөстәм Миниханов беренче тапкыр яңа эше турында кайбер фикерләре белән бүлеште. Хәзерге чорда икътисадны, хакимиятны, идарә системасын заманчалаштыру, модернизация, шулай ук коррупция белән көрәш, инновация ысулларын куллану кризистан чыгарга, халык тормышын яхшыртырга ярдәм итәчәк, диде президент Миниханов.
Я как президент Республики Татарстан приложу все силы для продолжения и укрепления этой стратегической линии нашего развития. Но сегодня у нас новые задачи. Мировой финансовый кризис убедительно доказал. Только модернизация может гарантировать нам динамичное развитие и устойчивый рост благосостояния граждан.
Бу тантаналы йола күтәренке рухта барды. Казанышларны искә алу, алга бару юллары турында кызыклы сүзләр яңгырады. Татарстан белән горурлану монда чакырылган һәркемнең күңеленә хуш килде. Ләкин барыбер 20 ел буе көн саен җитәкче буларак күз алдында торган Минтимер Шәймиевнең вазифасыннан китүе тирән моңсу хисләр дә уятты. Күпләр, бик күпләр Шәймиевка таянып искә күтәрелгән, аның белән эшләргә күнеккән. Ә хәзер үзгәрешләр булачак. Тиз һәм куатлы хәрәкәт итүче яңа президент Миниханов Минтимер Шәймиевнең эшен дәвам иттерсә дә, бу инде башка чор, башка тормыш булачак. 22 апрельдә Татарстанның Дәүләт Советы утырышында президент Миниханов Татарстанның яңа премьер-министрын һәм хөкүмәт әгъзаларын депутатларга, арасларга тәкъдим итәчәк.
Яңа президентның вазифага керешү тантанасы алдыннан Марат Мөлитов исемендәге татар иҗтимагый үзәге әгъзалары татар телен яклап пикет үткәрде. Милиция аларны ирек мәйданына кертмәде, алай да бу каршы чарасын тыймады. Шигарьләр арасында дәүләт террорына юк, 20 елда татар телен дәүләт теле булдыра алмадык, булдырабыз һәм башка шундый татар телен яклап язылганнары бар иде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре әйтүенчә, алар бөтен түрәләр җыелган зур концертлар залы каршына чыгарга теләгән, әмма бер көн кала анда пикет үткәрү гызыры кире кагылган. Менә Татарстан җитәкчелеге алышында Рөстәм Миңнеханов үз эшен нәрсәдән башларга тиеш? Бу сорау белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
Рустам Нургалиевич өчен иң беренчедән бу бәйрәм көне, чөнки ул барыбер яңа вазифага керә. Әлегә белмәгән вазифасына. Әмма эшне карасак, ул берәр нәрсә теләсә, аны эшли. Хәм татар мәсьәләсен бик яхшы аңлый. Хәм дә Мәскәүнең дә карашын бу мәсьәләгә әлбәттә белә. Хәм өчен сиясәт кеше буларак бөтен уйлаган әйберләрен бер кашан да тулысынча белдереп бетермей дип уйлыйм.
Нәрсәдән башларга инде авыр әйтүе дә. Квартплаталарның артуы турындагы указание ул бит инде премьер-министр ниеннән чыккан барсы мин әле ни укып чыктым. Менә шул числада яңа елдан соң биланда күпме нигеләр арттырырга. Шундый юл белән баргач, какой-то караш үзгәрәсе ул этот. Аның киләчәктә тагы яхшылык көтеп буламы, юкмы? Минем ышанышым бик әсәтсәм, что без алга таба адым ясарбыз.
Алга таба адым сезнеңчә нәрсә ул?
Что халыкның яшәү тормышын яхшырту.
Да, может, экология бы лучше, ну там, чтобы город чище стал. Ну, чтобы лучше жилось людям, ну, здоровье, чтобы улучшалось там.
ЖКХ мәсьәләләре, социаль мәсьәләләр, алла теләсә эшләр дип ушарнам.
Ни өчен ул мәсьәләләрдән башларга кирәк?
Чөнки олы кешеләргә яшәргә күп калмаган, пенсияга гына зур хакларны түләү авыр. Күп кешенең зары бит инде ул. Һаман артып килә электроэнергиягә, газга. Һаман артып баргач бит әйбәт түгел. Әйе, пенсияларга тәңгә килми бит инде хәзер. Пенсиясе бик әз генә кала бит яшәр өчен. Ә ул инде ни алай, начар яшәргә тиеш пенсионер.
Иң баштан үзләренең ирхушкаларын да порядок салырга кирәк. Менә без хәзер ЕГЭгә әзерләнәбез. Бөтен җирдә рус теле ЕГЭ. Менә без кайгырабыз, сдавать итә алырлар микән, алаҗык микән дип.
Балаларга югары уку йортларына кергәндә татар мәктәбе бетергәч барыбер бик җиңел түгел. Бигрәк тә күп төрле илләр белән аралашкач тел белү искиткеч кирәк нәрсә. Үз телендә белсен, рус телендә белсен, чит телендә белсен, бер татар теле белән генә чикләнеп калу ягында түгел үзе.
Очень сильно смущает тот факт, что наш город красив снаружи. Хотелось бы, чтобы он стал красивым изнутри, в частности. Несколько улочек в центре. Нормальное дорожное покрытие. Он же контролирует все это.
Шаймиевның курсын дәвам итәргә инде. Нәрсәндә спортны кирәк развить. Җиргә күбрәк игътибар кирәк. Чөнки без аграр республика инде.
Ауыл кишилерине вообще иштерге орун калмады уже. Аны Битреш районунда вообще иштерге орун жок. Колхоздар бетти, ничеттенти, кая кетти тирликлер жок. Инвесторлор мына колхоздун талап кетеди, анда ниче киши келдиди биздин мына колхозда. Мына халыкка иш керек эле, ишсиз бир нокол киши ишсиз калат. Муну бизде ауылда бит ниткесин бала өстүрө яштар көп кала бит анда. Биринчи иште болмагасын балаларын окутура керек. Мына ауылга башта биринчи эки бар, бирге керек. Биринчи проблема.
Рустам Миниханов үз эшен нәрсәдән башларга тиеш бул сорау белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыккан иде. Билгеле булганча, Татарстан премьер-министры вазифаларын вакытлыча Рустам Миниханovның элеке беренче урынбасары Рауил Муратов башкарачак. Республиканың югары даирәләрендә тагын алга таба да үзгәрешләр булыр. Украинада президентлыкка Виктор Янукович килгәннән соң, Кырымда булган кадрлар үзгәреше Кырым татарларына бер дә ошамый. Милли мәҗлес Януковичка кайбер районнардагы тәҗрибәле җитәкчеләрне эшләреннән алмауны сорап мөрәҗәгать итәргә җыена. Бу хакта тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Украинада узган президент сайлауларыннан соң хакимиятләрдә кадрларны алмаштыру дулкыны Кырымга да килеп җитте. Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко куштырнакларда узыктияры белән гариза язып Васивасыннан китте. Аның урынына икенче регионал төзелеш фирмасының башы Владимир Константинов сайланды. Аның өчен Кырым югары радасына 80-нан артык депутат тавыш бирген иде. Өлкәгә спикер Антон Гриценко Сехерсон өлкә администрациясы башы итеп билгеләнде. Константинов та Гриценко да регионнар фиркасы әгъзалары. Гриценконың китүенә сайлауларда Янукович өчен Кырымда алайык актив тавыш бирмәгәннәре белән бәйлиләр. Гриценко белән бергә Кырым министрлар шурасы рәисе Виктор Плакида да гариза язу вазифасыннан китте. Аның урынына читтән килгән регионнар фиркасы рәисенең урынбасары Василий Джарты куелды. Шулай итеп, Кырымның ике иң югары кенефияләренә башка җитәкчеләр килде. Василий Джарты Донбасстың Макеевка шәһәренең мэры булган Украина югары радасы депутаты регионнар фиркасыннан Кырымны күзәтеп торган кеше иде. Константинов исә Кырымнан. Бу үзгәрешләрдән соң Кырым министрлары Раданың даими комиссияләрнең юлбашчылары да алмашынып башлады. Шунда әйтергә кирәк, әгәр Гриценко заманында Кырым министрлар шурасы тулысынча Кырым югары радасының карарларына буйсынган булса, хәзерге шартларда төп хакимият дилбегәсе Кырым министрлар шурасы рәисе Василий Джарты кулына күчүүне фараз итәргә мөмкин һәм ул үзенең Донбасс кадрларын да Кырымга китереп инде башлады. Кырым милициясының башы, Кырым прокуроры, беренче вице-премьер һәм башкалар Джартаның Донбасстан Макеевкадан китергән кешеләре була. Сияси белгечләр Донбасс Кырымга киләчәк дигән фаразлары да гомергә ашып башлаганын күрәбез. Бу кадр алмашулары нәтиҗәсендә бер кын татар министр комитет юлбашчысы вазифаларыннан инде алынды. Беренче вице-премьер Азиз Абдуллаев гади вице-премьер дәрәҗәсенә төшерелде. Югары Радада ике комиссияны җитәкләгән Кырым татарларының берсе җир комиссиясының рәисе булган Абмеджит Сулейманов яңа барлыкка китерелгән авылның социаль үсешле комиссиясе рәисе итеп куелган. Вазифасыннан алынган Кырым татар министрына да югары Радада бер комиссияны җитәкләргә тәкъдим иткәннәре мәгълүм. Ләкин ул риза булмаган. Мәҗлес рәисе әйтүенчә, Василий Джарты белән булган очрашуларда Кырым татар кадрларына тимәскә дигән сүз дә булган. Ләкин гамәлдә эш икенче төрле бара. Булай да, Кырымда 13%-ны тәшкил иткән Кырым татарларының хакимият органнарында проценты берничә тапкыр ким диде Мәҗлес рәисе. Чиратта район администрацияләре юлбашчыларын алмаштыру чаралары көтелә. Аларны президент билгели. Рәсми булмаган мәгълүматларга күрә Василий Джарты Ющенко куйган бөтен район администрацияләре җитәкчеләре алмашачак дигән икән.
Джартның җавабы шундый юк. Бер кимсенең Ющенко тәйин иткән инсаннарын әрсен тәнзәземез, әрсен чыгарабыз. Мишкулдан соңра бөле акылсыз давранышлар якын да олмаган иде.
Бахчисарай һәм Киров район администрациясе рәисләре булган Кырым татар вәкилләре дә алмашачагыны көтергә мөмкин. Мәҗлес рәисе районда Кырым татар җитәкчеләренә алмашачагына каршы булганын белдереп, без Януковичтан 3-нче Белогорск районында Кырым татар җитәкчесенең билгеләнгәнне сораган идек. Аның белән булачак очрашу вакытында да бу мәсьәләне күтәрәчәкбез. Әгәр дә эш булай барса, милләтебез үз сүзене әйтәчәк, диде ул. Әлбәттә, Крым татар кадрларын алмаштыру мәсьәләсе сайлаулар вакытында мәҗлес Тимошенко өчен тавыш бирергә чакырганы, депутат Мустафа Җәмилев регионнар фракциясенә кермәгәне, Крым югары радасында булган депутатлар Гриценконың алынуына тавыш бирмәгәннәре төп сәбәпләр булса кирәк. Мустафа Җәмилев моны аңлый, ләкин президент моңа карамастан да халыкның таләпләрен үтәргә тиеш дигән фикердә тора. Азатлык радиосы өчен Крымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Татарстанда рус телле балаларга татар телен укытуда чигенешләр булмаячак. Татар теле укытучылары республика югары уку йортларының филология факультетларында рус телендә сөйләшүчеләр өчен татар телен укыту белгечлеге дә ачылырга мөмкин. Казан дәүләт гуманитар педагогика университетында татар теле укытучылары җыелды. Шуннан Саша Долговны тыңлыйк.
Укытучылар җыенында төп доклад белән Татарстанның мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин чыгыш ясады. Мустафин федераль дәүләт белем бирү стандартларын гамәлгә ашыру шартларында татар телен укытуны камилләштерү мәсьәләсенә тукталды. Аның фикеренчә, рус балаларына татар телен өйрәтү бурыч кына түгел, сәяси мәсьәлә дә булып тора. Министр урынбасары үзенең чыгышында укыту стандартларыннан милли төбәк компонентының төшерелеп калдыруы җәмәгатьчелекне борчуга салуын белдерде. Шулай да милли телләрне укытуга хәзер мөмкинлек бирелде бирелүен, әмма моның вакытлыча булуы да бар. Мустафин да Татарстан мәгариф министрлыгы буйрыгы нигезендә татар теле һәм әдәбияты фәненнән вакытлы дәүләт стандарты кабул ителүен әйтә.
Милли региональ компонент дигән әйбер стандартларда ул региональ, милли һәм этнокультур үзенчәлекләрне исәпкә алу дип кертелгән гомумән таләпләр системасына бирәктә татар теле, нигезгә әйтсәк инде татар теле, рус теле, татар әдәбияты һәм рус әдәбиятына таләпләр бер тигез күләмдә куелган стандартта һәм шул нигездән чыгып без эшләячәкбез.
Билгеле булганча, Татарстан мәгариф өлкәсендәге яңа стандартның 3-нче вариантын кабул итте. Аның нигезендә татар һәм рус телләрен укытуга вакыт тигез күләмдә бирелә. Әмма министр урынбасары укытучыларны яңа стандартларны тикшергәндә сүлпәнлек күрсәтү дә гаепләде.
Монда асыл кагыйдәсен беләбез, хәзер гомуми белем мәктәбе өчен һәм югары мәктәп өчен, стандартларның яңа проектларын алында торабыз. Һәм бу нисбәттән чыгып, мәктәпләргә түгел, мәгариф идарәләргә түгел, ә инде мәктәп җитәкчеләргә әйтәсем килә, ә инде һәрбер укытучыларда бу программалар белән, бу стандартлар белән танышуын сорар идем. Бу бик әйбәт, бик җитди мәсьәлә.
Ди мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин. Татарстан, Чечен һәм Төньяк Осетия республикалары Россия мәгариф министрлыгы оештырган Россиядә тәңгәллекне формалаштыру нигезе дигән проектта катнаша икән. Әлеге проект татар, рус һәм чит тел белүче шәхесләр тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Бу тәҗрибә нигезендә укучыларны башта Татарстан, алга таба гомум Россия, аннан дөнья мәдәнияте белән таныштырачаклар. Татарстанда якын киләчәктә тел өйрәнүгә мультимедиада ярдәм итә алачак. Мисал өчен бер ширкәт Тукайның бала белән күбәләк әкиятен мультфильм рәвешендә эшләгән.
Әңгәмәләр булырга тиеш балалар белән. Алар төрле ситуацияләрне шуннан эшкәртергә тиеш. Шулай итеп, тел җырлана һәм әлбәттә инде телне куллану мөмкин.
Мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр көтелсә дә, бердәм дәүләт имтиханын, ягъни ЕГЭ-ны милли телләрдә тапшырып булмый. Бары тик татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын, ягъни единый республиканский экзамен ЕРЭ-ны гына татарча биреп булачак. Конференциядә әйтелгәнчә, федераль үзәк укучыларының татар теленнән өлгөрешен күзәтүдә тотарга җыена. Әмма тел галиме Николай Максимов рус балаларының татар теленнән күрсәтелгән билгеләренә ышанмый. Балаларның татар теленә караганда инглиз телен белүләре белән дә килешми.
Балаларны үзләреннән сорасагыз, алар әйтәчәк, иң дөрес җавапны балалар гына бирәчәк. Инглиз телен алар татар теленә караганда яхшырак белмиләр. Алар аны үзләре шулай ди. Ләкин инглиз телен баланың белү дәрәҗәсен тикшергәннәре юк. Аны тикшергә кеше дә юк. Карагыз, менә без мәгариф министрлыгының кушуы буенча рус балаларының белемен тикшереп, шундый нәтиҗәләр чыгарды. Менә бүгенге көндә Rus bağlarına 50% kadar yukarı bilgi koyula. Uz bilimlerine karab togel. Mene şu bilimlerinin varlığın, çın varlığın kursetken dokumentlar da yok bitmesin. Bizde okutalar. Lekin okutuluğunun sıfatın tekşeru, çayga salınmağa.
Ди Николай Максимов. Укытучылар фикеренчә, хәзер бердәм дәүләт имтиханы рус телендә тапшырылса да, ата-аналар балалар туган телләрен кирәксез дип санамый. Күп кенә укытучылар без татарлар шуңа телебезне сакларга тиешбез дигән фикердә тора. Фәнни җыенда катнашучылар мәктәпләрдә һәм һөнәри уку йортларында татар теле укытуның сыйфатын күтәрү максатында республикада барлык белем бирү йортларында заманча технологиялар кертү мөмкинлекләрен уйларга урысча сөйләшүче балаларга татар телен чит телләргә өйрәтү методикасы белән укытуга аеруча игътибар бирергә, яңа укыту материалларын төзергә, укытучыларга рухи һәм матди ярдәм күрсәтергә дигән нәтиҗәгә килде.
Укытучылар киңәшмәсе бүген Уфада да ачылды. Анда да мәгариф хезмәткәрләренең борчыган иң зур проблема ул милли һәм төбәк компонентының юкка чыгарылуы. Бу хакта тулырак итеп соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Хәзер Азатлыкның прогресс студиясендә Назифа Кәримова.
Бүген Татарстанның яңа президенты вазифаларын тәүге керешкән Рустам Миңниханов тәүге фәрманнарының берсе белән премьер-министр урынына вакытлыча үзенең беренче урынбасары Рауль Муратовны билгеләде. Миңнихановның ант китерү тантанасы пәнҗешәмбе көнне Казанның Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында үтте. Анда Дәүләт Шурасы депутатлары, төрле даирәләрдәге хакимият вәкилләре, Руси һәм читтәрдән килгән кунаклар катнашты. Алар арасында Ислам конференциясе оешмасы җитәкчесе Әхмәлетдин Ихсан оғлы да бар иде. Миңниханов Татарстан Конституциясын үтәргә һәм аның халкына туры хезмәт итәргә вәгъдә бирде. Вазифадан китүче Минтимер Шәймиев Миңнихановка президент әләмен тапшырды. Праганың Рузина халыгара һава аланы хәбәр итүенчә, май аенна башлап Казан-Прага Казан очышлары яңартыла. Очышларны Татарстан һава юлларының Боинг 737 очкычы атнасына 2 тапкыр шимбе һәм сишәмбе көннәре башкарачак. Бу хакта Азатлык радиосына Прага һава аланының матбугат вәкиле Михаила Лагронова хәбәр итте. Очышларның вакытын һәм билетларның бәясен Татарстан һава юллары билгели. Агышта шушы көннәрдә расланган сәламәтлекне саклау системасына реформа ясау канун проекты яңадан тикшерү өчен Конгрессның вәкилләр палатына кайтарылырга тиеш. Андагы кайбер республикан конгрессменнар канун проектындагы ике техник ялгышны төзәтүне таләп итә. Бу нинди дә булса проблема чыгармаска тиеш дип тә әйтелә. Аннан соң документ Сенат тарафыннан расланып, АКШ президенты Барак Обама тарафыннан имзаланачак. Демократлар алга сүргән шушы реформаларына республикан оппозициясы катгый тәнкыйтьләп чыкты. Барак Обама бу реформаны үзенең эчке сәясәттәге төп эшләренең берсе дип саный. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә андагы мәхкәмә утырышчылары кеше үтерүдә омтылуда гаепләнгән милләтчел төркем җитәкчеләре Артур Рено һәм Павел Скачевскийга карата хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә рәисе 3-нче гаепләнүче Роман Кузинның бары тик бер эш буенча гына гаепле дип табылуын белдерде. Рено, Скачевский һәм Кузин элегрәктә милли күрәлмәүчәнлек нигезендә кеше үтергәннәре өчен озак вакытка ирекләреннән мәхрүм ителгәннәр иде. Тикшерү нәтиҗәләренә караганда, ул хөкем карары чыгарылган соңда 2008 елда аларның тагын 3 кешене үтерергә тырышуда катнашлары булганлыгы ачыкланган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Назифә Кәримова булды. Тулырак итеп сез безнең сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бу көннәрдә Германиядә төрле халыкларның мәдәниятләренә багышланган җыенда Башкортстандагы бер табигать могҗизасы булган Шүлгән таш мәгарәсен ЮНЕСКОның халыкара мирасы итеп игълан итү мәсьәләсе карала. Бу хакта хәзер тулырак итеп сөйләрбез. Ә башта исә укытучылар җыеныннан хәбәр. Биредә дә Татарстандагы кебек милли һәм төбәк компонентының битерелүе иң зур борчыга салган мәсьәлә булып тора. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Башкортстанда укытучылар быел бер түгел 2 яен ул Гадәти республика конференцияһы елдагыса августта үтәсәк, ә бүген Өфөлә Башкортстан укытучыларының 10-нчы съезы эш башлана. Унда 600-ләп делегат катнаша. Улар арасында Арамбур, Силәбе, Курган, Хамардан, Татарстан, Удмурт республикаларынан делегациялар бар. Сәйезді көтерілген төп мәселелердің біріхі яңа дөлет стандарттарына бәйлі. Мәғариф өлкөхіндегі өзгәрештер оқу-оқыту барышының үкіметкеһенә һәм оны балаларға әткеруге педагогика технологияларына қағылаты мәғариф министрі Зиннәт Аллаяров.
Яңа стандарттардың төп компоненттары екі ол үкіметке болға бір яқтан, екінсі яқтан ол шо үкіметке несектеп оқысыға еткерге, демәк педагогик технологиялар. Педагогик технологияларды үдләштіру ол оқытусы менен эшләү дигән аңлата. Демәк оның эш кимәлен арттыру, оны квалификация күтәрү, мына ошо эштәр бездең бурычтар булып торалар. Бүгенге көндә бул эштәр аткарылар. Бүгенге көндә райондардан һәм калалардан 600 делегат сайланган. Улар укытучылар, шулай ук мәгариф хезмәткәрләре, итәкчеләр һәм ата-әсәләр, предприятиелардан бар. Шулай ук көтүлә мәгариф министрлыгыннан Мәскәүдән килерләр дип кунакларды көтәбез. Һәм күрше региондардан да итәкчеләр һәм укытучылар килүе көтүлә.
Мәгариф министры Зиннәт Аллаяров.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт дәүләт университетында ректор һайлаулары үтте. Башта бул урынга 4 кеше, гамәлдәге ректор Мөхәммәт Харасов, физика факультеты деканы Роберт Яхшыбаев, проректор Николай Морозкин һәм Республика фәндәр академиясенең вице-президенты Әхәт Мустафин дә гөләште. Һуңыннан Роберт Яхшыбаев менән Николай Морозкин үз кандидатураларын алды. Һайлау алды кампанияга ыгызыгылы барды. Кайбер мәгълүматтардан күренүенсә, гамәлдәге ректор Мәскәү Әхәт Мустафин дә республика итәкчелеге университет башлыгы итеп күрергә теләгән. Һөҙөмтәлә бүгенге һайлаудан һуң Башкорт дәүләт университеты ректоры итеп Республика фәндәр академиясенең вице-президенты Әхәт Мустафин һайланды. Башкортстан парламенты бүген сираттагы ултырышын узгарды. Бул юлы депутаттар алдында хөкүмәт отчеты менен премьер-министр Раил Сарбаев сыгыш яһаны. Ул докладында ул кризистан сыгу буенча башкарылган эштерге туктаны. Сәнәгатькә, авыл хуҗалыгына дәүләт ярдәме үз хезмәтләрен бирәтене ул. Раил Сарбаев Башкортстанда башлыса Өфө тирәләй буш урындарда йорт һалу программаһын иң уңышлы социаль проект дип тә билдәләне. Үз йортуң дип аталган бул программа былтырдан гамәлгә ашырыла. Оның асылы аксаһыҙ Ҡаҙна өлкәһендә эшләгән яш ғаиләләргә льго тала субсидиялар биреп, хаҡы 500-800 000 самаһы булған бер ҡатлы йорттар һалыуға ҡайтып ҡала. Урал Батыр эпосы һәм Милли байрам Хабандуй менән бергә Бөрен районындагы Шулгандаш курсаулыгының ЮНЕСКОның мәдәни ҡомартҡылары исемлегенә индерелеүе ихтимал. Был көндәрҙә Алманияла дөнья халыҡтары мәҙәниәттәрен үҫтереү мәсьәләләре буйынса конференция үтә. Унда Башҡортостандың ЮНЕСКО эштәре буйынса комитеты делегацияһы ла ҡатнаша. Шулгандаш курсаулығының табиғатты һаҡлау буйынса директоры урынбаҫары Хәсән Яһүҙин әйтеүенсә, ЮНЕСКОның мәҙәни ҡомартҡыһы булыуына Шулгандаштың тулы хоҡуғы бар. Мәмриәне өйрәнеүсе белгестәр дә, сит илдәрҙән килгән туристар да ошо турала белдерә.
Ситтән килгән туристарҙы ысынлап та ана шул Шулган мәмриәһе ныҡ йәлеп итә. Тәү тормош кешеләренең һүрәттәрен күреп ҡайтыуы. Бөгөнгө көндә беҙ барыһын да күрһәтелмәйбеҙ аларға, зыян булмаһын тип. Сөнки мәмриән эсендә газовый состав үзгәрә, шунысын копияларын гына күрһәтәбез аларга. Шуны белән дә канәгать, сөнки без буклеттар, значоктар таратабыз, һәм табигат турында күп фотолар күрһәтәбез һәм һөйләйбез. Шулар икенче нык кызыксындырган борын-борындан сакланып килгән кәсептәре сулык-сулык. Карагай сулык курттары белән эш итәбез, шул кызыксындыра. Экскурсия оештырабыз. Курттан сагылгандар да бар инде, сагылганлар да бар, кызыксынып карайлар. Бигрәк тә чит ил туристлары, әйтәй, Германияла, Польшала андай эре юан агачлар калмаган икән. Булгандары да хак астында ханаулы гына номер белән дип безне аптыраттылар хатта. Ә бездә эре агачлар бик күп. Чөнки элек-электән юлдар булмау сәбәпле халык барыбер карашы табигатькә карата яхшы булган. Чөнки диндә артыгын асты вәхши зәрсә кыркырга рөхсәт итмәгән халык әйтеп үзенең яшәгән йерен менә бигрәк тә безнең төпкөл бөргән йерендә шулай сакланып калган. Һәм шул агачларда сулык юнабыз инде менә юан карагайлар бар. Шүлгән таш курсаулыгы ЮНЕСКОның мәдәни ҡомартҡыһы булып керүгә хоҡуҡлылыр тейбез.
Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Якшәмбе көнне атна буе Башҡортостанда булған яңалыҡларға күзәтеү ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаушылар. Бу атнада якшәмбе тапшыруы инде яңа йышлыҡларда сығачаҡ. 28 март жәйге ваҡытҡа күшеү белән Азатлыҡ тапшыруларының йышлыҡлары үзгәрә. Менә бу тапшыруны якшәмбедән башлап 12075 һәм 15445 йышлыҡларында ишетә аласыз. Бу йышлыҡлар 25 һәм 19 метрлы ҡысҡа дулҡындарҙа урнашҡан. Барлыҡ мәғлүмәт безнең интернеттағы сәхифәдә бар. Оның адресі ozatlik.org. Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Татарстан мөселманнарының күптән түгел үткән 4-нче курылтайында республика һәм мөселман дини идарәсе җитәкчеләре исламның илдә моңарчы булмаган читтән керүче агымнарына тартылучылар булуына борчылу белдереп, татарлар өчен иң кулайы Хәнәфи мәзхәбе дигән чыгышлар ясаган иде. Исламның читтән керүче агымнары Үзәк Азия илләрендә дә үзләренә шактый күп тарафдарлар таба. Моның сәбәпләре турында ислам белгечләренең һәм Үзәк Азия мөселманнарының фикерләрен Наиф Акмал белеште.
Өзбекстан телевидениесендә Ташкентның Күкелдаш мәчете имам хатибы Әкүәр Корытырсынов чыгыш ясый. Ислам ул гыйлем дине. Кызганыч ки, кайберәүләр гыйлем, яхшылык һәм тарихият дине исламны үз шәхси максатлары өчен кулланырга тырыша, ди Турсынов. Бу Үзбекстанда рәсми рөхсәт ителгән ислам белән килешмәүче читтән кергән яңа агымнар турындагы чыгыш. Советлар берлеге җимерлеп тимер пәрдәләр ачылганнан соң читтәге исламчы төркемнәр Үзәк Азиядәге 50 миллионлап мөселманны үз якларына каратырга тырыша башлады. Бу исә хөкүмәт яклавындагы меңнәрчә мәчетләрдә вагыз укучы Турсынов кебекләргә кыенлыклар чыгара. Вашингтонның Хэдсон институтындагы Евразия сәясәте үзәге мөдире Зайна Баран:
Үзәк Азия бик тә уңышлы туфрак, һәм андагы илләрнең хөкүмәтләре, шул исәптән Үзбекстанда, барлык исламчы төркемнәрнең бер төрле булмавын аңламады. Алар әлеге төркемнәрнең кайберләренең радикаль булуын, кайберләренең сәяси идеологияләре булуын белмәде һәм аңламады.
Вакыт үтү белән Үзәк Азия дәүләтләре үз рәсми мәзһәпләрен ныгытуга, читтән килгән башка төркемнәрне бастыруга кереште. Хизбут Тахирир, Пакистанның таблиги җәмәгать, гарәпләрнең сәләфия төркеме, Төркиянең нурчылары һәм башка төркемнәр тыелды. Әмма алар тарафдарларының кулга алынулары турында хәбәрләрнең әле дә килә торуы, күрәсең, бу төркемнәрнең төбәктә шактый яклау табуын күрсәтәдер. Кыргызстан диния идарәсе рәисе мөфти Хаҗи Мураталы Җуманов читтән килгән исламчы төркемнәргә каршы көрәшү зарурлыгын әйтеп, кайбер ватандашларыбызның миләрен юулары зур проблема. Без башыбызны кымга тыгып аларга күз йома алмыйбыз. Без моңа юл куймаска, тәртипне сакларга тиешбез, югыйсә соңрак проблемалар булачак, ди. Юманов һәм хөкүмәт яклавында эшләүче башка дин әһелләре февральдә Татарстан мөселманнарының 4-нче курылтайында Миңтимер Шәймиев чыгышында татарлар өчен иң кулай мәзһәб буларак аталган Хәнәфи мәзһәбен кыргызларга иң туры килә торган иң либераль мәзһәб дип атай. Мондый ислам Үзәк Азия халыклары кыйммәтләрен иң нык чагылдыручы ислам диелә. Муллалар һәм гөләмәләр халыкны исламның чит илләрдән килүче башка төрләренә каршы торырга үгетләгәндә дә үзләрендәге бай ислам мирасын искә алырга ярата. Әмма төбәк тарихының кайбер башка яклары дәүләт яклавындагы исламга бер дә файдага түгел. Тарихта гасырлар буена султаннар, әмирләр, ханнар исламның халыкны берләштерүче бик зур көчкә ия булуын аңлап, муллаларны үзләре файдасына эшләтергә тырышкан. Ислам аларның хакимиятенә куркыныч тудыручы иң зур көч тә була алган, шул ук вакытта алар хакимиятен ныгытуның иң яхшы юлына да әверелгән. Төбәктәге бүгенге хакимиятләр дә элекләреннән әллә ни аерылмый. Таҗикстанда заманында баш казый булган, ватандашлар сугышында хөкүмәт көчләренә каршы сугышып, илдән качарга мәҗбүр булып, 90-нчы еллар ахырында ярлыкау белән кире кайткан Хөши Әкбәр Туражонзәдә дәүләт белән имамнар арасындагы бәйләнеш ачык күренеп тора, ди.
Имамнарның 90%-ын хөкүмәт җирле хакимиятләр билгеләп куя. Хәтта канунда да имамнарны мөселманнарның хөкүмәт фатихасы белән сайларга тиешлеге язылган. Әмма чынлыкта кемнәрнең имам булачагын хөкүмәт сайлый. Һәм имамнарны алар билгеләгәч, шул кешеләр аша мәчетләрендә алар үз контролендә тота.
Дәүләтнең мәчетләргә тәсире Үзәк Азияның барлык илләрендә дә сизелә. Кыргызстанда радиобыз хәбәрчесенә исемен тулысынча атарга теләмәгән Кудрәт исемле егет, рәсми муллалар үзләре теләгәннең барысын да әйтә алмый, диде. Биш вакыт намаз укучы, мәчеттәге җомга намазларын калдырмаучы Кудрәт, безнең муллалар бик тә шикләнгән, алар халыкны әдәпкә өйрәтү белән генә шикләнә, ә безнең сәясәт турында да беләсебез килә, ди. Hudson Институты вәкиле Баран айтуынша, дәүләт билгеләгән кайбер муллалар яшьләрнең социаль гаделлек һәм үзәң турындагы күп санлы сорауларына җавап бирә алмый.
They are not able to always answer the questions.
Алар яшьләрнең сорауларына һәр чакта да җавап бирә алмый. Шуннан соң инде яшьләр харизматик һәм үз билгеләнгән дини җитәкчеләр янына бара. Тегеләре аклы каралы сүрәттәге аларны канәгатьләндергә мөмкин җаваплар бирә.
Кыргызстанда яшәүче тыелган Хизбут Тахрир оешмасы агзасы тулы исемен атарга теләмәгән Аюп хан рәсми исламнан читләшүенең сәбәбен болай аңлата.
Мөфтиме, башканы булат.
Демократик илдә мөфти һәм аның кешеләре хөкүмәт кушканына эшләргә мәҗбүр түгел. Канунда дин белән дәүләт аерым. Сәясәтчеләр мөфти эшләренә тапшырырга тиеш түгелләр. Мөфти дә хөкүмәт фәрманнарына буйсынырга тиеш түгел. Мөфти Коръан нигезендә шәригатькә буйсынырга тиеш. Ә мөфти алай эшләми.
Хизбут Тахрир безне Мөхәммәд пәйгамбәр өйрәткәнчә, җәмгыятьтә ничек яшәргә генә түгел, ә башка кешеләргә ничек хезмәт итәргә дә өйрәтә, ди Аюп хан. Рәсми дин әһелләре исә үзләре белән дәүләт арасындагы бәйләнешне котылгысыз күренеш дип аңлата. Казакстан мусульманнарының диния идарәсе матбугат вәкиле Гомәр Бәк, безнең конституция нигезендә дәүләт белән дин аерым, әмма чынлыкта без кешенең тәне белән җанын аера алмыйбыз, бу мөмкин түгел, ди. Аның фикеренчә, дәүләт исламга түгел, ә ислам дәүләткә тәэсир итә. Кыргызстанның баш мөфтие Жуманов исә, ислам белән хакимият арасында каршылыкка сәбәп юк, ди.
Беренчедән, әлбәттә, кайчак дөньяви дәүләттә дин турында төрле фикерләр була. Әмма мин мөфти булганда, андый проблеманы яки каршылыкны күргәнем булмады. Икенче яктан, дәүләтебез исламга карата дөрес сәясәт алып бара. Үз ягыбыздан без дә дин юлын дәүләт сәясәте белән каршылыкка кертмәскә тырышабыз.
Әмма Үзәк Азиядә дин әһелләренең җитәкчелек белән каршылыкка кергән чаклары да булды. 2002 елда Түркменстанның баш мөфтие Насрулла ибн Гыбадулла ул чактагы президент Сапар Мурат Ниязовның Рухнәмә китабыннан үзекләрне яңа төзелгән мәчеттә Коръан сүрәләре белән бергә язуга каршы чыкты. Шуннан соң ул вазифасыннан алынды һәм соңрак президентны үтерү өчен яшерен сүз берләштерүдә гаепләнеп 22 ел төрмәгә ябылды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтүне дәвам итәбез. Россия Америка арасындагы стратегик һөҗүм коралларын кимету турындагы килешү каршылыкларына тиздән нокта куелар дип фаразлана. Ул якын атналарда Чехия башкаласы Прагада имзаланырга мөмкин. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия һәм Кушма Штатлар стратегик һөҗүм коралын киметү мәсьәләсенә бәйле каршылыклар хәл ителде һәм яңа килешү берничә атна дигәндә имзаланырга ихтимал ди. Associated Press Кремльнең рәсми вәкиле сүзләренә таянып, барлык кирәкле документларның әзер булуын әйтә. Билгеле булганча, 1991 елны кабул иткән Русия белән АКШның әлеге стратегик һөҗүм коралларын киметү килешүе узган елның декабрендә гамәлдән чыкты. Вакыт сүзчесе Роберт Гипс журналистларга белдерүенчә, килешү азагына якынлашты, әмма сөйләшүләр әлегә тегәлләнмәде.
Без, минемчә, стратегик һөҗүм коралы турында килешүгә бик якынлаштык. Әмма президент Обама һәм Медведев бу хакта тагын бер кат сөйләшмичә, килешү әзер булмаячак.
His counterpart, Mr. Medvedev, have a chance to speak.
Гипс әйтүенчә, Обама белән Медведевның телефоннан сөйләшүе көтелә һәм бу мәсьәләгә соңгы нокта куярга тиеш. Барак Обама ике яклы килешү турында Сенатның тышкы эшләр комитеты рәисе демократ Джон Керри белән әлеге комитет әгъзасы республикан сенатор Ричард Лугерга хәбәр иткән. Лугер сүзләренчә, Акырт Обама һәм Медведев якын килешүне 8 апрельдә Прагада имзалар дип өметләнә. Әлегә тегәл көн рәсми расланмаса да, ул Обаманың 1 ел элек Чехия башкаласындагы кораллы кимету турындагы ясаган чыгышы вакытына туры килә. Пенҗешәмбе Мәскәүдә чыгыш ясап, Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Андрей Нестеренко килешү Прагада имзаланырга мөмкин, әмма соңгы сүзне Обама һәм Медведев әйтә диде.
Что касается срока подписания документа?
Документларны имзалауга килгәндә рәсми килешү әлегә юк. Мондый карар бары тик Русия һәм Кушма Штатлар президентлары тарафыннан гына кылына ала. Һәм алар моны тиз араларда хәл итәргә өметләнә.
Самое ближайшее время.
Баштарак стратегия хыжум куралы турында келишүү инде анын вакыты чыкканча ук, ягъни узган жылдын декабрына хатта хал этилер деп фаразланды. Чынки бу келишүү 2009 жылдын 1 январында Обама Америка президенти вазифасына киришкеч Мәскәү менен Вашингтонну сүндүрүп кабзуу саясатынын бир бөлүшү болуп саналды. 2008 жылдын августунда Россия-Грузия согушунан соң Мәскәү менен Вашингтон арасындагы мүнөсөбөттөрдө кийинкилик арткан иде. Обама һәм Медведев узган жылдын апрелинде гамалдан чыгачак келишүү урнуна яңасын булдуруп, июлда кралларын кимету хакында келишергә сөйләште. Һәр ил атым чукмарларын чирек күләмгә 2200-дән 1600-гә, стратегик бомбалау ышкычы һәм ракеталарын яртылашка 1600-дән 800-гә калдыруны күздә тота. Бу Прагада Кушма Штатлар президенты Обаманың чыгышыннан соң килешендә, ул чакта Обама Чехия башкаласында мәйданга җыелган халык алдында чыгыш ясап, бар дөньядагы атым коралларын битерү өчен дә Кушма Штатларның әйдәүче булырга әзер булуын белдерде.
Атом куралын кулланган бердән бер ил буларак, Кушма Штатлар моңа каршы чара күрергә бурычлы. Без бу эштә үзебез генә уңышка ирешә алмаячакбыз, әмма без әйдәүче, башлаучы була алабыз. Шуңа күрә бүген мин Американың атом куралларыннан азат дөньяда тынычлык һәм иминлеккә омтылуы турында ачык әйтеп һәм ышаныч белән әйтә алам.
Русия һәм Кушма Штатлары вәкилләре икеле президенты Прагада 8 апрельдә яңа килешүне имзалар өчен эш ашар дип өметләнә. Медведев 6-7 апрель көнне эш сәфәре белән Чехияга күрше Словакия башкаласы Братиславага килә. 11-12 апрель көнне Обама Вашингтонга атом куркынычсызлыгы саммитына килгән 44 ил җитәкчелеген кабул итәчәк. Шул вакытка кадәр килешүне имзалау дөньяда атом коралы запасларын башта киметү аннары бөтенләйгә юк итү максатының символы булып тора.
Ландыш харасын атыңладык. АКШ хакимият рәсмиләре элегрәк үзәк һәм көньяк Азиядә террорчылык белән көрәштә Пакистан белән хезмәттәшлеккә шикләнемрәк караган булса, хәзер Пакистан тышкы эшләр министры Курайши моның үзгәрүен белдерә. Ул 2 ел арасында тугры хезмәттәшлекнең башлануын игълан итте. Бу хакта мәтин карышмасы ил.
Вашингтонда АКШ рәсмиләре белән стратегик сөйләшүләр алып барган Пакистан тышкы эшләр министры Шах Махмуд Курайши 2 ел мөнәсәбәтләренең тулы хезмәттәшлеккә әйләнә баруын белдерде. Курайши Вашингтонда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән очрашуыннан соң ясаган матбугат чыгышында ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең үзгәрүе турында сөйләде.
Today I am a happy man and a satisfied man.
Мин бүген үземне бик шат һәм канагат хис итәм, чөнки 2 ел буена сузылган сөйләшүләрдән соң бүген күп мәсьәләләрдә килешүгә ирештек. Мин Клинтон ханымга 2 ил мөнәсәбәтләрен югарырак дәрәҗәгә үстерер өчен башкача уйлау һәм башкача хәрәкәт итү кирәклеген әйттем.
And you've got to upgrade the level of our engagement.
Курайши моннан элек АКШ рәсмиләренен, бигрәк тә кайбер конгресс агъзаларынын Көньяк Азияда террорчылык белән көрәштә Пакистанга бик ышанып битмәүләренә борчылуын әйткән иде. Ләкин Пакистан тышкы эшләр министры АКШка булган соңгы сәфәрендә бу карашның үзгәрүен белдерә.
The mood was completely different. I say it publicly.
Конгресста караш башкача иде. Мин моны сенаторлар алдында да әйттем. Вәкилләр палатында да караш хәзер тәмам үзгәргән. Без үз вазифабызны авыр булса да үтәдек. Хәзер безгә карата шикләнү хисе калмады дип әйтергә була. АКШ рәсмиләре инде безне аңлый. Алар безнең тырышлыгыбыздан канагат.
There was appreciation of what we had already done.
Бүгенге очрашудан соң дәүләт секретары Хиллари Клинтон да күрше Афганистанда сугыш барганда күрсәткән мөһим ярдәме өчен Пакистанны мактады. Билгеле булганча, Исламабад хакимияте Талибанга каршы алып барган хәрби чаралар вакытында бер ничә Талибан башлыгында кулга алган иде.
We respect the sacrifices that Pakistan has made in combating terrorism.
Пакистанның тырышып террорга каршы көрәш алып баруына хөрмәтебез зур. Ә бәрелешләр вакытында һәлак булган хәрби һәм гади халыкның кайгысын уртаклашабыз. Бүгенге очрашу АКШның Пакистанны яклавын тагын бер тапкыр күрсәтте.
And we pay tribute to those who have fallen.
Сөйләшүләрнең беренче көнендә Клинтон Пакистан белән яңа һәм якынрак хезмәттәшлек башлау турында сөйләде. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр бер вакытлар киеренке булса да, АКШ хәзер ике ил мөнәсәбәтләренә игътибарын арттыра һәм Пакистан белән бәйләнешләрне ныгытуны максат итеп куя. Очрашу алдыннан Клинтон ике илнең мәнфәгатьләрен үстерүдә ышанычның зур роль уйнавын белдергән иде. Шашу һәм сөйләшүләр барышында бары тик җылы сүзләр генә әйтелмәде. АКШ Пакистан күрсәткән тырышлыкларына җавап буларак 1,5 миллиард доллар акча ярдәме бирергә вәгъдә итте. Акча Пакистанда яшәү шартларын яңартуда кулланылачак. Иң мөһиме Вашингтон Пакистанга хәрби кирәк-яракларны кичекмәстән җибәрергә карар кылды. Билгеле булганча, Пакистан хакимияте илнең көнбатышындагы Сват үзәнлегендә Талибан сугышчыларына каршы зур хәрби чаралар башлаган иде. Бу чараларда иң зур ихтияҗ хәрби кирәк-яраклар. Пакистан АКШтан бу хакта хәрби җиһазлар җибәрүне таләп итә. Ләкин бу төрле сәбәпләр аркасында кичектерелә иде. Пакистан тышкы эшләр министрының АКШ сәфәрендә эш рәткә салынды. АКШ кичекмәстән Пакистанга хәрби җиһазлар тәэмин итәргә килеште.
Мәтин карышмасыны тыңладык. Һәм тапшыруыбыз ахырында глобаль мәсьәләләрдән кире татар дөньясына кайтабыз. Оренбурда беренче мәртәбә балаларның Нәүрүз фестивале узды. Казах һәм татар балалары катнашкан бу бәйгедә беренче урыннарны татар сәнгать төркемнәре алган. Бәйрәмнең кайбер мизгелләре Фирүзә Абсаламова язмасында.
Татар һәм казак балалары җыр биюдә, музыка кырларында уйнауда ярыштылар. Әлеге бәйгене оештыручыларның да санына килгәндә алар күп иде. Мәгарифне үстерүнең региональ үзәге Фәйзи театры каршында оешкан Берлек иҗтимагый фонды, Оренбур татар дәүләт драма театры, Оренбур шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте, туган тел Хәсән Ямашев китапханасы, яшьлек һәм алга шәһәр татар яшьләре оешмасы, Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы, казак иҗтимагый үзәге Яңа вакыт һәм Яңа айкап гәҗитләре катнашучылар хакында мәгарифне үстерүнең региональ үзәге белгече Лирида Бектимерова булай диде.
Фестивальдә 150 бала катнашты 17 районнан, татар мәктәпләреннән, казах мәктәпләреннән. Максаты милли рухта тәрбияләү.
Башка бәйгеләрдән аермалы буларак, Йоз бәйрәмендә музыка кырларында уйнаучыларның саны белән аерылып торды. Аеруча гармонда уйнаучы татар балалары күп иде. Залда утыручы тамашачылар бүләгенә Сакма районының Үргеше милли авылыннан иң кичкенә катнашучы Айдар Хысаинов лаек дип табылды. Ул үзе гармонда уйный да, җырлый да. Александровка районы Яфар ауылыннан килгән тонылган гармунчы Вәкил Әсәев бүгенге көндә үзенә алмашка 4 гармунчы әзерли икән. Шуларның берсе үзе белән таныштырып үтте.
Юсупов Али, мин 7-нче класста укыйман. 2-нче курс баянда мине Вәкил Әсәев укыта.
Барсында тәэмин итте баяннар белән, бөтен уку әсәпләре белән дә. Дәфтәренә хәлле барсам бер 20 бала бар иде. Аннан 4 бала калды. Бу ел 2-нче бетерәбез алла булса, икесе шахматлар белән булса, икесе Бик әйбәтләр. Сәләтле малай. Ә мин дә бер шундый бер баянсыз мәктәп әйләсәм, юкларына яшәмәгән дип уйлыймын үземне. Югыйсә хәзер баянсызлар юк. Мин дә авылда баянсызлар булсын дип тырыштым. Бер-ике баянсыз алып чыгармын ахыры мин. Өмет итәм.
Репертуарга килгәндә, балалар җыр сайлауга бик җитди караганнар. Мәсәлән, Әсәкәйнең Шишмә фольклор ансамбленнән Гүзәл Латыпова Зәңгәр күлмәк җырын сайлаган. Халык ансамбленең җитәкчесе Зәйтүнә Валишина бәйрәм хакында үз фикерендә җиткерде.
Бик мөһим инде менә бу безнең өлкәдә мондый фестивальне оештыру. Бик кирәкле әйбер. Бик күп балалар килгәннәр, куанып, шатланып, менә шунысы куанычлы. Җырлыйлар, биләр, тартылалар балалар үзебезнең мәдәниятке. Менә шуңа күрә оештырырга кирәк, тагын да оешканрак иттереп үткәрергә кирәк. Килсеннәр, үткәрсеннәр балалар, ел саен үткәрергә кирәк бу матур бәйрәмне.
Ә инде татар балалар коллективлары арасында арасында урыннар түбәндәгечә билгеләнде. Био буенча 1-нче урынга Сокмар районының Татар Каргалысыннан Эры халык био ансамбле, 2-нче урынга Пономаревка районы Дүсмәттән Яшлек био ансамбле, 3-нче урынга Александровка районы Яфар мәктәбе кызлары лайык дип табылды. Вокал буенча 1-нче урында Саручинскидан Тыхватулина Диана, 2-нче урында Биләй районы Алабайтал авылыннан Хайбулина Эльвира, 3-нче урында Оренбурның 53-нче мәктәбе укучысы Хусаинова Диана. Йолалар күрсәтүдә 1-нчелек Әсәкәйнең Чишмә фольклор ансамбленә 2-нче урын, Октябрьский районының 2-нче Иманкыл фольклор төркеменә 3-нче урын, Биләй районының Алабайтал авылыннан Үремте төркеменә бирелде. Ә инде иң кыйммәтле бүләкләрне Оренбур татар дәүләт драма театры каршында оешкан Берлек төркеме әзерләде. Нәүрүз сылуы булып Пономаревка районының Дүсмәт урта мәктәбе укучысы Әлфия Ягафарова билгеләнде. Әлфия төбәк күләмендә дә үзен яхшы җырчы һәм биюче итеп таныткан татар кызы.
Оренбур балаларының Нәүрүз фестивалінен Фирузә Абсалямова хабарыйды бұл. 28 март җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының яшьлыклары үзгәрә, хөрмәтле тыңлаучылар, яңа яшьлыклар белән сез безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.